Tetapi kata mereka adalah maksudnya adalah kekuasaan. Begitu. Nah, itu masuk dalam kategori ingkar takwil. Orang itu menginterpretasikan suatu nas, suatu dalil kepada sesuatu yang bukan pada tempatnya. Begitu. Padahal kalau mereka paham, dalam bahasa Arab ada kaidah yang paling mendasar bahwa al-aslu fil lughatil arabiyyah al-haqiqah, bahwa hukum asal dalam bahasa Arab adalah hakikatnya. Jadi kalau kita katakan tangan, ya tangan sebagaimana orang faham bahwa itu adalah tangan. Apabila dikatakan bahwa itu adalah mata, maka kita harus katakan bahwa itu adalah mata. Mata, tetapi ketika dia berpikir lebih jauh bahwa matanya sama dengan mata manusia, nah itu kan sudah interpretasi, betul tidak? Atau misalnya tangan, tangannya seperti tangan manusia, itu interpretasi. Sudah jelas kata Allah SWT, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir, bahwa tidak akan ada yang menyamai Allah apapun, betapapun bahwa Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Nah, dalam hal ini ada dua juga, yaitu ada yang dia adalah musawwakun fil lughatil arabiyyah, dia takwil tetapi memungkinkan dalam pengertian itu jika ditinjau dari sudut etimologis dari si bahasa Arab. Berarti ini adalah kata para ulama, la yujibul kufra, tidak mengharuskan orang itu keluar dari Islam. Walaupun orang itu salah, atau minimal pemahamannya adalah terancam bid'ah, terancam perkara yang baru, karena para sahabat dahulu tidak memahami itu. Tetapi yang kedua, la yakunu lahum musawwaqun fil lughatil arabiyyah fa hadza mujibun lil kufri. Tetapi yang kedua adalah dia takwil, tetapi takwilnya itu sangat jauh. Sehingga kalau dicari dalam ensiklopedia bahasa Arab manapun tidak akan ditemukan. Berarti secara etimologis tidak bisa ditelusuri kebenaran pernyataan itu. Misalnya bahwa al-istiwa, nanti kita akan pelajari al-istiwa itu adalah diartikan dengan al-istaula. Istaula. Istaula artinya adalah menguasai. Padahal dalam bahasa Arab bukan istaula, tapi maknanya adalah isti'la. Begitu. Itu kalau kita pelajari tentang tauhidul asma wa sifat akan kita temukan. Jadi para sekalian, kalau diartikan bahwa bersemayam di atas itu nama istiwa. Tapi kalau orang yang menyatakan istaula maksudnya menguasai. Nah, para sekalian ini adalah punya makna lain dan itu kita fokuskan di sini dulu. Jadi, para sekalian ini adalah contoh. Jadi, apabila yang demikian itu adalah terjadi, itu berarti namanya ingkaru ta'wil. Dalam Al-Quran misalnya kita temukan, kita menemukan dalam Al-Quran namanya bal yadahu mabsutatan, bahkan yadahu, kalau dikatakan bahwa yadahu itu adalah yadun, tadinya adalah yadun, tetapi karena dua jadi yadani, begitu dalam bahasa Arab. Tetapi karena ditambah ya dengan huwa, begitu, maka dalam bahasa Arab kaidahnya bagi mereka yang belajar bahasa Arab, musanna seperti ini menyebabkan nunnya menjadi dihapus sehingga dijadakan dibacanya adalah ya da, nunnya hilang, hu-nya masuk, yadahu. Jadi yadahu itu adalah dua asalnya. Tangan dua. Mabsut. Mabsut. Mabsut itu artinya adalah terbuka. Kebalikannya makbud. Makbud itu tergenggam. Nah, pertanyaan sekalian, karena dua, yada dua, maka dalam bahasa Arab, pertanyaan sekalian, dalam bahasa Arab ini faidah, anggota tubuh yang berjodohan ditakdirkannya mu'annas. Jadi misalnya kita katakan yadun, yadun kan dua pak, kanan dan kiri, maka dia adalah perempuan ditakdirkannya. Rijlun, rijlun itu karena dua, maka dia adalah dibacanya dengan mu'annas. Al-ain, mata, karena dua maka dia mu'annas, seperti itu. Karena itu dia adalah mabsutah, begitu. Karena dua maka mabsutotan. Jadi kalau dalam Al-Quran bal yadahu mabsutotan, maka kedua tangannya terbuka, begitu. Maka sudah, kita tidak perlu untuk memperdebatkan. Allah memang memiliki seperti itu, dan tidak perlu kita pikirkan tangannya kayak apa, lalu membukanya kayak apa, kalau menggenggam kayak apa. Sudah, itu kan persepsi kita sebagai manusia. Ketika kita tahu bahwa ada yang bertangan pula sebagai manusia, misalnya kera, kera dengan manusia sudah beda. Betul tidak? Jangankan dengan hayawan, manusia saja, laki-laki dengan perempuan sudah beda. Tangan itu, walaupun tangan, betul tidak? Tapi tangan laki-laki dengan tangan perempuan berbeda. Kaki, kaki perempuan dengan kaki laki-laki berbeda. Kaki orang Indonesia dengan orang luar negeri berbeda. Bahkan dalam bahasa Arab dahulu, orang-orang Badui dahulu, mereka itu para sekalian hanya mengidentifikasi seseorang cukup dengan bekas kakinya. Jadi kalau misalnya di sana kan gurun pasir, betul? Jadi kalau kaki itu menginjak begitu, orang yang paham tentang nasab dan kabilah-kabilah Arab, dia akan paham kaki model seperti ini adalah kabilah fulan begitu. Para sekalian, sedemikian canggihnya bahwa kaki yang satu dengan yang lain saja bisa dibedakan padahal tidak tahu orangnya. Nah, para sekalian, ini menunjukkan bahwa tidak perlu kita kemudian merasa aneh. Karena apa? Karena memang itu suatu hal yang biasa. Yang harus kita yakini adalah bahwa Allah adalah Allah, bukan makhluk. Makhluk adalah makhluk dan bukan Allah. Pasti tidak akan sama antara makhluk dengan Al-Khaliq. Sudah, selesai sampai di situ. Ini keyakinan yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, para sekalian, ada yang juga pernyataan lain. Ini adalah kita bisa lihat dalam kitab yang lain, yaitu bahwa ada dua hal. Ayungkiru dzalika ba'dama arafu annahu haqqun fa angkaru inadan wa da'u ila inkarihi fa haula kuffar. Jika orang yang mengingkari bahwa Allah punya nama, punya sifat itu adalah setelah mereka tahu bahwa itu adalah kebenaran, kemudian dia ingkari dengan pembangkangan, bahkan bisa jadi menyeru orang lain kepada seperti itu, maka orang itu tidak bisa diragukan lagi, orang itu adalah kafir. Kenapa? Li'annahum ankaru ma asbatahullahu li nafsihi, karena mereka mengingkari apa yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya. Min khairi ta'wil, tanpa ta'wil. Walhalus saniyah, keadaan yang kedua, an yakunu muqallidin. Mereka itu adalah hanya bertaklid. Mereka bertaklid karena mereka adalah mengikuti saja, ikut-ikutan orang saja, maka orang itu adalah faha ula'i dullalun mukhti'un la yukaffarun. Mereka sesat, mereka bersalah, tetapi mereka tidak sampai kepada dikafirkan. Li'annahum muqalladun, muqallidun wa muta'awwilun. Mereka adalah taklid dan bertakwil. Adapun dalil bahwa mereka adalah kufur, Allah berfirman wahum yakfuruna birrahman. Dalam surat Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa taala berfirman wahum, dan mereka yakfuruna, kafir, birrahman. Ar-Rahman ini adalah Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menunjukkan bahwa bukan saja dengan Allah, karena Allah sudah ma'ruf, tapi Ar-Rahman ini adalah untuk menampakkan bahwa Allah mempunyai sifat, dan orang ada yang kufur kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Antara lain ini disebutkan dalam kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Nah, para jemaah sekalian, ini adalah perkara yang sangat penting ya. Karena apa? Karena kita adalah harus mengetahui bahwa ada orang yang mereka itu tersesat dalam pemahaman tentang tauhidu al-asma'i wa sifat. Ada kitab misalnya Asma'ullahi wa sifati, nama Allah dan sifat Allah, fi mu'taqad ahli sunnati wal jamaah, dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah, ditulis oleh Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar. Nah, para jemaah sekalian, ini ada beberapa penjelasan di sini. Kita akan baca sehingga kita mendengar apa yang harus kita ketahui dari apa yang dipahami oleh para pendahulu umat ini. Nah, para jemaah sekalian, secara global, orang yang salah atau sesat dalam memahami nama dan sifat Allah itu ada tiga kubu, tiga kelompok. Pertama adalah yang disebut dengan kelompok al-falasifah. Al-falasifah itu adalah para filsuf, kata orang ahli filsafat, Di mana antara lain mereka itu adalah misalnya seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rushd, dan lain-lain. Mereka itu adalah tergolong dalam kalangan ahli filsafat. Ahli filsafat meyakini begini, bahwa yang disebut dengan Allah Subhanahu wa taala atau sifat dan nama Allah itu adalah fikratun mujarradah, la madmunun laha. La madmunun laha. Jadi hanya pemikiran murni, tidak terkandung dalam hal itu sesuatu yang tersirat di dalamnya. Fadzatul lati la sifata laha ya fikratun aqliyah, laisa lahu wujud fil haqiqah. Apabila ada orang yang meyakini bahwa dia hanya zat, sesuatu itu adalah hanya zat, tidak mempunyai sifat, maka dia sebetulnya tidak ada, kenyataannya tidak ada. Misalnya kita katakan saja air. Air kan itu nama, betul tidak? Di antara sifatnya adalah cair, betul tidak? Dia cair. Itu sudah suatu hal yang kausalitas, bahwa air itu adalah cair. Kalau air itu nama, sifatnya kayak apa? Tidak punya, ya orang tidak bisa mendefinisikan seperti apa gitu kan. Misalnya adalah udara. Nah, udara itu adalah seperti yang kita ketahui, dia tidak kelihatan warnanya, tetapi dia ada, betul tidak? Itu adalah suatu hal yang harus kita ketahui. Nah, ketika ahli filsafat mengatakan bahwa Allah itu ada sebenarnya, tetapi tidak punya sifat, nah, karena filsafat itu mengingkari adanya sifat bagi Allah SWT. Kenapa mereka meyakini seperti itu? Karena di sini disebutkan oleh beliau, istadallal falasifatu ala madhabihim bi anna isbata sifati lillah yaqtadi an yakuna al-bari murakkaban. Kalau mereka meyakini bahwa katanya Allah mempunyai sifat, menunjukkan bahwa Allah itu adalah terdiri atas rangkaian. Ya, ini sesuatu yang terangkai, sesuatu yang terbentuk. Misalnya adalah berbentuk al-jismu, katanya al-jismu, jisim, fisik, begitu ya. Kalau begitu, kalau Allah punya fisik, kalau Allah punya sifat, berarti Allah fisik, begitu. Ini pemikiran filsafat. Kalau sesuatu itu adalah punya sifat, berarti dia lah fisik. Karena itu para yang sekalian, konsekuensinya adalah bahwa mereka meyakini bahwa Allah itu, sebagaimana akan kita ketahui, Allah itu adalah tidak hidup, tetapi Allah juga tidak mati, karena hidup kan sifat, mati juga sifat. Karena itu kata mereka Allah tidak hidup, tidak, tapi ada gitu. Nah, itu adalah sesuatu yang antara lain secara ringkas demikian. Nah, para jemaah sekalian, oleh karena itu ini adalah yang pertama. Kedua, para jemaah sekalian, adalah Jahmiyah. Jahmiyah. Kelompok yang kedua adalah disebut Jahmiyah. Kenapa disebut Jahmiyah? Karena dia adalah nisbat kepada orang yang bernama Jahm bin Safwan. Namanya Jahm bin Safwan. Tetapi Jahm bin Safwan ini sebetulnya bukan inspirator awalnya. Awalnya adalah Al-Ja'ad bin Dirham. Al-Ja'ad bin Dirham ini punya ide, lalu kemudian disebar oleh Jahm bin Safwan. Kemudian dijadikan rumusan-rumusan oleh orang lain, disebut namanya Bishr al-Murisi. Pemikiran semua tiga orang ini adalah bisa dipastikan termasuk dalam kategori Jahmiyah, di mana mereka sama sebetulnya dengan orang-orang falasifah, mirip, yaitu menyatakan bahwa Allah itu tidak hidup, tidak mati, tidak di langit, tidak di bumi, dan seterusnya, seperti nanti akan saya nukilkan pernyataannya. Karena itu, di sini pernyataan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahwa katanya Al-Ja'd bin Dirham itu adalah zindiq alladzi kana awwalu man ibtada'a al-qaul bi khalqil Qur'an. Al-Ja'd bin Dirham ini orang yang pertama kali memunculkan pernyataan bahwa Quran itu adalah makhluk, dan itu adalah tentu sudah jauh daripada keyakinan ahli sunnah jamaah. Al-Imam Az-Zahabi menyatakan bahwa Al-Ja'd bin Dirham ini sebenarnya dari kalangan tabi'in, tetapi orang ini mubtadi'un dhalun, ahlul bid'ah dan sesat. Zama'an Allah alam yattakhid Ibrahim khalila, dia mengatakan bahwa Allah itu tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Walam yukallim Musa, dan tidak pernah berbicara dengan Musa. Faqutila ala dzalika bil Iraq yauma an-nahr wal qisatu masyura, bahwa orang ini Ja'ad bin Irham ini pada akhirnya adalah dihukum dengan bunuh pada hari raya Idul Adha, dan itu adalah karena kufurnya kepada Allah bahwa Allah adalah tidak seperti yang Allah firmankan.